Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE. COPE Santiago.
Estar informado.
Sigues en Mediodía. Saludos de Íñigo Landa. Cuando hablo con vosotros, los oyentes de la radio, sobre lo que supone este medio de comunicación, o cuando yo mismo me convierto en oyente de la radio, no puedo dejar de admirarme el comprobar la capacidad de informar y de emocionar que tiene este medio de comunicación solo con la palabra y con sus silencios. Escuchad lo que esta mañana hemos vivido en el rectorado de la Universidad de Santiago, en el acto de recepción de los 25 estudiantes de la USC que este curso están aquí estudiando, procedentes de países en conflicto bélico como Palestina o Ucrania, o con realidades sociales medievales como la Rusia de Putin, donde se persigue y se castiga a los homosexuales solo por serlo. Algunos de estos estudiantes han expuesto estas duras realidades de sus países de origen y lo que supone para ellos poder venir a Santiago a estudiar en esta universidad gracias a distintos programas de colaboración. Pues bien, cuando le ha tocado el turno de hablar en ese acto al rector Antonio López, ha ocurrido esto.
Estas palabras que me emociona escuchar son un buen ejemplo de la necesidad de estos programas. Yo no puedo más que daros la bienvenida a la universidad, agradeceros que hayáis querido estar aquí con nosotros.
No podía contener la emoción el rector de la Universidad de Santiago en un momento que a buen seguro no olvidará él nunca, el bueno de Antonio López, y del que hemos sido testigos los de la radio, los de la COPE. Como vas a comprobar en el tramo informativo del mediodía a las 2:20, donde te vamos a contar esta y otras noticias de este día, porque ahora lo que toca es darnos un paseo radiofónico por el casco histórico compostelano para hablar de los contos y lendas que hay en esta ciudad. Aunque eso va a ser en un momentito.
El súper de casa.
Nuevo supermercado Froiz en Lalín. Ya estamos abiertos en calle Joaquín Loriga. Te ofrecemos ofertas en marcas líderes como yogures Danone, pack de 8 unidades, natural o sabores, a 1,95 €.
En el restaurante Paz Nogueira somos expertos en celebraciones. Si para el 2025 estás pensando en la comunión de tus hijos, restaurante Paz Nogueira. No te quedes sin sitio. Haz tu reserva ya en el restaurante Paz Nogueira para ese día tan especial. Restaurante Paz Nogueira, Castiñeiriño, Santiago.
Mediodía.
COPE Santiago.
Estar informado.
Vense de publicar un libriño que ten por título Lendas e contos da Bisbarra de Santiago, e cuxa autora é Aurora Lestón Mayo. Aurora, que tal? Moi bo día.
Hola, bo día, Íñigo.
Non se nos ocorreu outra que falar deste libriño contigo nun dos lugares onde hai unha destas lendas que, diante desta fermosa representación do que é Santiago, o Santiago antigo que é Sanfiz.
Pois sí, a verdade é que me parece unha idea estupenda comezar aquí, porque despois de todo os inicios de Santiago están xustamente onde nos encontramos, aquí onde hoxe se levanta esta igrexa, onde hai moi pouquiño, ademais puxeron esta estatua que vemos a Cisclo Novo, que representa precisamente a pai, o eremita, que é o protagonista desta historia.
Cantas lendas e contos hai en Santiago, en a comarca?
Ai, ainda non cho sei, porque este é un traballo que non remata nunca. Si que é certo que tirando polo fío, buscando unha, atopas tres, buscando unha desas tres, atopas outras cinco. Entón eu, sobre todo, o que quero é animar a xente a que lle gusta estes temas a que bucee tamén nas bibliotecas da cidade, porque queda moito, moito, moito por desenterrar.
Despois imos ir a outros lugares onde hai outra destas lendas, pero que descubriches a nivel persoal, casi máis que como autora, nestas lendas, en estes contos?
Vaya, pois mira, descubrín algo moi interesante, que é que cando pensamos en Santiago, nas lendas de Santiago, que están sempre, son contos sempre moi relacionados co mito xacobeo, pero sen embargo todavía se encontra subxacente ese sustrato prerromano, ese substrato pagán que asociamos máis aos castros, que asociamos máis ao mundo rural, e que aquí pois encontreime pois en relatos de Murguía, topeime en crónicas do século XIV, na que se fala de mouros como se fosen cousa do día a día. Co cal, é un tipo de crenza que perviviu ata moi, moi, moi tarde.
Porque que o que fais neste libro, Aurora? Fas un relato desas lendas e eses contos, ou unha descripción, ou unha documentación? Porque veixo que está ben documentado.
Sí, bueno, realmente o que quixen foi facer unha sinxela representación de algunhas das lendas máis coñecidas de Santiago. Falamos das da Crónica Xacobea, evidentemente, pero para ter un poquinho a vista de onde veñen estas lendas, cales son os alicerces, onde aparecen, en que crónicas aparecen por primeira vez, pero tamén ao mesmo tempo sacar a luz outras menos coñecidas, como pode ser pois, esta da dama do Río Sar ou dos mouros da Cova da Coruxa, que se cadra non coñecemos tanto, pero que merece a pena redescubrir.
Parece que demos un paseo.
Parece.
Ata Praterías.
Vamos ata Praterías.
Ben, fixemos o salto radiofónico. Estamos na Praza de Praterías. Por que estamos aquí, Aurora?
Pois estamos aquí porque aquí tivo lugar un conto. Que isto non foi lenda, isto é conto, porque ademais pasou, que sucedeu no 1499, que me gusta moito porque nos conecta moito coa actualidade, porque foi nun ano xacobeo, porque foi no día da festa de Santiago, na misa do apóstolo. Estaba, había representación real, porque había unha princesa que estaba a viñer aquí a asistir a misa, quixera quedar a festa, antes de embarcar, iba a cara a Coruña para embarcar para Inglaterra para casar. E xusto nesa misa, que puxeron o botafumeiro, houve un problema, soltaron as cadeas, e o botafumeiro saiu pola porta disparado. E quedou aquí nesta praza, na Praza das Praterías. Non lle pasou nada a ninguén, pero houve quen dixo aquel día, ui, mal agoiro. Non sei eu. Despois sabemos que
dentro da fortuna houve alguén que lle deu a volta e viu a desgracia.
Sí, sí, isto non pode ser bo. E despois, bueno, se queremos asociar os agoiros, esta princesa era a princesa Infanta Catarina, que ia cara a Inglaterra para casar co herdeiro da coroa inglesa, que era Arturo. Casou con él, pero Arturo morreu a pouco tempo, e logo casaron-na co irmán, que era Enrique, que sería Enrique VIII. Entón,
se sabemos como rematou a historia, que non rematou moi ben para protagonista.
Ainda ela se salvou con respecto a algunha das súas sucesoras, pero bueno, que un camiño de rosas non debeu de ser.
Falamos destes contos e lendas de Santiago, pero ti amplías ese ámbito xeográfico a comarca Aurora.
Sí, que é inevitable, porque estamos falando de referencias, de moitas referencias xacobeas, e isto non é unha cuestión de Santiago cidade, senón máis ben da comarca, porque o Pico Sacro, onde acontece gran parte da lenda, pertence ao Concello de Boqueixón. Iria Flavia, Padrón, son todos lugares xeográficos relacionados ca lenda xacobea. Entón había que incluílos, era de recibo.
Pero como ti dicías, a lenda xacobea está no que coñecemos como lenda. Agora ser máis difícil. A lenda xacobea está como lenda fundamentada nese fenómeno xacobeo, pero as historias veñen cicais de máis atrás.
Hai historias que, se apenas que escaravellemos un pouquiño, levannos a un mundo precristián, incluso prerromano. Cando vemos as lendas da Raíña Lupa, e non só a historia de cando os discípulos de Santiago chegan a Galicia e buscan un lugar de enterramento para Santiago Apóstolo, cando vemos referencias como a que no Pico Sacro hai historias de pastores que se encontran coa Raíña Lupa todavía convertida en serpe, que quere que a desencanten. Esa é a moura serpe, que encontramos tamén pois, en castros en Melide, en toda Galicia, que está tan, tan extendida pola nosa xeografía.
Imos retirarnos un poquinho e xa rematamos. Xa un poquinho máis retirados do ruido que temos na Praza de Praterías. Aurora, tes publicado este libro xa hai uns meses en galego, e agora o que faz é publicalo en castelán, en inglés.
Así é, unha vez que tiña o traballo de documentación feito e o libro preparado en galego, de feito xa antes de telo publicado xa sabía que quería sacalo tamén en castelán e quería sacalo tamén en inglés, para poder dar a coñecer estas historias, estas lendas, tamén a xente que non poida desenvolverse en galego como quere. Xente que ven de fora, todos temos coñecidos que ás veces nos preguntan, ela ou isto por qué? Bueno, pois mira, aquí tes a explicación. Bueno, estou moi contenta con este resultado.
Aurora, graciñas polo paseo, moi amable. E teña sorte co libro, con este Lendas e Contos da Bisbarra de Santiago. Aurora Lestón Mayo, graciñas.
Moitas gracias a vos.
Sigue el mediodía, seguimos contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar Cisneros.